poslušate oddajo Iz življenja vesoljne cerkve.
Vatikan pripravlja odgovor na Viganujeve obtožbe proti papežu.
Predsedniki škofovskih konferenc bodo februarja prihodnje leto s papežem razpravljali o spolnih zlorabah.
Papeška komisija za zaščito mladoletnih. Prednostna naloga cerkve je prisluhniti žrtvam zlorab.
Pater Lasarte, zakaj je na tisoče duhovnikov prezrtih?
Kaj vzpon skrajne desnice na volitvah na Švedskem prinaša majhni katoliški cerkvi v tej državi?
Italijanska vlada bi prepovedala odprtje trgovin ob nedeljah in praznikih.
Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Z vami sva Marta Jerebič in Matjaž Merljak. Vatikan na podlagi obstoječe dokumentacije v arhivih pripravlja potrebna pojasnila v zvezi z obtožbami, ki jih je nekdanji nuncij v ZDA Carlo Maria Vigano zapisal v dosjeju objavljenem 26. avgusta in v katerem Frančiška poziva k odstopu. Napovedal je še, da bo februarja prihodnje leto potekalo zasedanje predsednikov vseh škofovskih konferenc na temo spolnih zlorab. Vodstvo ameriške škofovske konference je bilo medtem pri papežu že v četrtek. Sicer pa je svet kardinalov, ki papežu svetuje pri reformi rimske kurije in je bil minuli teden zbran na svojem 26. zasedanju, ob dogodkih v zadnjih tednih izrazil popolno solidarnost papežu. Tri dni pred njihovim zasedanjem je v Vatikanu zasedala tudi papeška komisija za zaščito mladoletnih. V sklepnem sporočilu za javnost je poudarila, da je prednostna naloga cerkve prisluhniti žrtvam spolnih zlorab. Tako je tudi sama zasedanje začela s pričevanjem žrtve iz Latinske Amerike in matere dveh žrtev iz ZDA. Kot je znova poudaril vodja komisije, kardinal Sean O'Malley, se ta vatikanski organizem, ki ga je leta 2014 ustanovil papež Frančišek, ne ukvarja s preiskovanjem posameznih zlorab, ampak z njihovim preprečevanjem, zagotavljanjem, da se ti zločini ne bodo več zgodili. V ta namen so pripravili že veliko konferenc in seminarjev po vsem svetu, v načrtu so tudi nove pobude.
Člani komisije so doslej pripravili že več kot 100 seminarjev po svetu. V minulih dneh so nagovorili 200 novo posvečenih škofov, ki se udeležujejo tečaja za nove škofe. Prihodnji teden imajo sestanke s kongregacijo za nauk vere in vodstvom italijanske škofovske konference. V načrtu imajo tudi ustanovitev posebnih odborov, ki bi jih sestavljale žrtve. Te skupine bi dajale nasvete krajevnim škofovskim konferencam. Prva taka konferenca je predvidena v Braziliji, postopek za ustanovitev teh odborov pa so začeli tudi v Afriki in Aziji. Cilj teh projektov je ustvariti varna okolja in transparentne postopke, znotraj katerih bodo zlorabljene osebe našle zaupanje. Neposredno pričevanje žrtev pa naj bi vodstvo krajevnih cerkva spodbudilo k nenehnemu izboljševanju zaščite ter varnosti mladoletnih in ranljivih odraslih.
So bringing the voice of survivors to the leadership in the church.
Ključnega pomena je, da vodstvu cerkve posredujemo glas žrtev, saj bo le tako lahko razumelo, kako pomembno je za cerkev, da hitro in jasno odgovori na primer zlorabe, kadarkoli se ta pojavi. Če se bo cerkev še posebej v luči sedanjih razmer izkazala za nesposobno odgovoriti in tega ne bo postavila kot prednostne naloge, bodo tudi vse druge naše evangelizacijske, dobrodelne in vzgojne dejavnosti čutile posledice. To mora biti prednostna naloga, na katero se moramo osredotočiti sedaj, je še povedal kardinal O'Malley.
Nemški časopis Der Spiegel je v četrtek predčasno objavil rezultate 4-letne preiskave o spolnih zlorabah, v kateri je sodelovalo 27 nemških škofij. Tamkajšnja škofovska konferenca je nameravala poročilo obravnavati 25. septembra in takrat sprejeti tudi konkretne odločitve. Več v prispevku Marijane Debevec.
Predstavnik za vprašanje zlorab pri nemški škofovski konferenci Monsignor Ackermann je izrazil obžalovanje nad tem, da je poročilo o zlorabah v cerkvi v javnost prišlo, preden so ga lahko obravnavali škofje in sprejeli določene ukrepe. To neodgovorno dejanje je po njegovih besedah predvsem udarec za vse žrtve. Škofovska konferenca je namreč na svojem zasedanju hotela vzpostaviti telefonsko možnost posvetovanja za vse tiste, ki jih bo preiskava prizadela. Sicer pa poročilo, kot pišejo mediji, obravnava 3677 primerov zlorab med leti 1946 in 2014. Namen omenjene preiskave, ki jo je sprožila sama nemška škofovska konferenca, je bil priti do večje transparentnosti o tej temni plati cerkve, da se takšni zločini ne bi več ponavljali. Vtis, ki ga dajajo objave v raznih medijih, pa je le želja po objavi škandala, ne glede na to, kako s to objavo prizadenejo žrtve. Francoski škofje pa so svojim vernikom napisali pismo, v katerem izražajo svojo globoko žalost in sram. Prvo misel so namenili žrtvam, ki jim je bilo ukradeno otroštvo. Obenem pa so napovedali, da bodo na prihodnjem zasedanju škofovske konference v Lurdu prisluhnili nekaterim med njimi. Prvič so se na temo zlorab francoski škofje javno obrnili na božje ljudstvo, čeprav je cerkev v Franciji že veliko storila v boju s tem notranjim rakom, kot so zapisali. Ustanovili so lokalne celice nadzora, vzpostavili spletno stran, preko katere se lahko žrtve povežejo z omenjenimi celicami, in poseben elektronski naslov, na katerega lahko kdorkoli prijavi sum spolne zlorabe. Škofje pa k čuječnosti vabijo tudi vse ostale vernike, obenem pa jih prosijo, naj ne zapadejo v posploševanja. Omenjena dejanja so namreč izvedli posamezniki, čeprav se to sedaj odraža v celotni cerkvi. Zato naj ne bi izgubili zaupanja v cerkev in duhovnike, katerim škofje izražajo svoje spoštovanje in ljubezen. Tako je cerkev postala vodilna ustanova v boju proti spolnim zlorabam mladoletnih. Dodajmo še to, da se velika večina, in sicer več kot 90% zlorab, zgodi v družinah, ostale pa po raznih društvih, izobraževalnih ustanovah in okoljih, ki jih otroci pogosto obiskujejo.
Papež Frančišek je pri zadnjih dveh sredinih splošnih avdiencah govoril o tretji božji zapovedi, ki pravi posvečuj Gospodov dan. 5. septembra je spregovoril o počitku, ki pa ga pogosto v današnji družbi ne znamo odkriti v njegovem pravem pomenu. Človek ni nikoli počival toliko, kot počiva danes, pa vendar nikoli ni izkusil toliko praznine kot danes, je zatrdil papež. V čem je torej težava?
Danes cveti industrija razvedrila, saj je družba željna zabave in počitnic, je zatrdil papež. Takšna miselnost nas po njegovih besedah vodi v nezadovoljstvo, saj se ne spočijemo, ampak le pobegnemo od resničnosti. Počitek v Gospodovem imenu pa ima točno določen namen in to je blagoslov. Bog je sedmi dan počival, potem ko je videl, da je bilo vse, kar je naredil, dobro. Gre za trenutek zrenja, slave. Gre za čas, ko pogledamo nerealnost in rečemo, kako lepo je življenje. Nasproti počitku kot begu od realnosti, Božje zapovedi postavijo počitek kot blagoslov realnosti, je dejal Sveti Oče. Za nas kristjane je namreč po njegovih besedah nedelja dan, ko se Bogu zahvalimo za življenje, za usmiljenje, za vse njegove darove.
La domenica non è il giorno per cancellare.
Nedelja ni dan, ko naj bi pozabili druge dni, ampak ko naj bi se jih spomnili, jih blagoslovili in se spravili z življenjem, z besedami, življenje je dragoceno. Ni lahko, včasih je boleče, a je vedno dragoceno, je dejal Frančišek. Lažje je sicer srce prepustiti nezadovoljstvu, saj blagoslov in veselje zahtevata odprtost k dobremu.
È necessario riconciliarsi con la propria storia.
Spraviti se moramo s svojo lastno zgodovino, z dejstvi, ki jih ne sprejemamo, in težkimi stvarmi iz našega življenja. Pravi mir namreč ni v tem, da lastno zgodovino spremenimo, ampak da jo sprejmemo in ovrednotimo, je dejal. In nato spregovoril o bolnikih, ki nas pogosto potolažijo s svojim mirom, ki ga ne najdemo pri zdravih ljudeh in tistih željnih užitka.
Quando diventa bella la vita?
Kdaj življenje postane lepo? Ko začnemo o njem misliti dobro, je dejal papež in sklenil s psalmom: Samo v Bogu se spočije moja duša.
Pri katehizi ta teden pa je papež postavil vprašanje, kdaj smo v počitku zares svobodni in ne sužnji.
Biti sužen lastnega ega človeka vkleni bolj kot zapor, je prepričan papež. Ego postane rabel, ki človeka muči vse povsod in ga najgloblje zatira, z grehom, ki ni zgolj neko kršenje kodeksa, ampak popolnoma zgrešeno življenje in stanje suženstva. Požrešneži, pohotneži, pohlepneži, zavistneži, jezljivi, leni, naduti ljudje so sužnji svojih pregreh. Ni premirja za požrešneže in pohotneže, ki morajo živeti od užitka. Strah za lastnino uničuje pohlepneže. Ogen jeze in črv zavisti uničujeta odnose. Lenoba, ki se izogiba vsakega napora, onesposablja za življenje. Postavljanje sebe za središče vsega dogajanja koplje globok jarek med teboj in drugimi. Kdo je torej pravi sužen? Kdo je tisti, ki ne pozna počitka, je vprašal papež.
Lo schiavo è colui che non conosce riposo e quello o quella che non è capace di amare.
Sužen in človek, ki ne pozna počitka, je, kdor ni sposoben ljubiti. Vse te pregrehe, grehi, sebičnost nas oddaljujejo od ljubezni in nas napravljajo za nesposobne ljubiti. Smo sužni samih sebe, ljubezen pa je vedno usmerjena k drugemu. Kot je še dejal papež, Jezus prelamlja notranje suženstvo in človeka napravlja sposobnega ljubiti.
V Litvi je od 20. do 26. avgusta potekal tretji Evropski kongres Frančiškovega svetnega reda in Frančiškove mladine. Dogodek je potekal pod geslom iz Janezovega evangelija, kdor veruje vame, bodo iz njegovega osrčja tekle reke žive vode. Iz Slovenije se je srečanje udeležilo 9 članov. Poročilo je pripravila Doroteja Imeršič.
Simbol kongresa je rana v srcu križanega Jezusa, iz nje pa teče 7 studencev kot 7 zakramentov. Ta tok je živ in oživlja, teče pa vedno navzdol, k tistim, ki so spodaj. Tisti, ki verujemo vanj, moramo biti vir žive vode v drobnih rečeh, s čistim srcem. Da bi pokazali resen namen izpolnjevati to poslanstvo, so litovski gostitelji predlagali konkretno delo usmiljenja. Zadolžili smo se, da bomo domiselni pri zbiranju sredstev za izkop nekaj vodnjakov v Afriki, kjer je voda vedno večji problem. Zbiranje se bo nadaljevalo še po kongresu, do sedaj pa smo zbrali dovolj denarja za eno vrtino. Vsi ljudje dobre volje smo povabljeni k sodelovanju. Udeleženci kongresa smo tudi romali, in sicer v Litovsko narodno svetišče Šiluvija. Ta Marijina Božja pot je Litovcev v zgodovini predstavljala trpečo cerkev, saj je bila napadana od kalvincev, ortodoksnih, v novejšem času pa od komunistov. Ljudstvo pa je vedno trdno branilo svojo svobodo, vero in pravico do zatekanja k svoji gospe tudi z žrtvami. Pripoved o dogajanju v 5 dneh preživetih v Litvi bi bila predolga, če bi želela opisati vse lepo, kar smo doživeli. Omenim naj le 3 dogodke. Obisk hriba križev, kjer se sprehajaš med nepregledno množico križev, ki so jo začeli prinašati svojcih pobitih po drugi svetovni vojni, potem, ko niso smeli s križi označiti njihovih grobov. Križe prinašajo še kar naprej, tudi mi smo pustili spomin, prelepo izrezljano skulpturo svetega Frančiška. Svoje vrstno doživetje je bil križev pot, ki ga v tem kraju tradicionalno molijo na poseben način. Na Kalvarijo, ki je dolga kar 7 kilometrov, prihajajo ljudje iz vseh litovskih pokrajin. Križev pot ima 20 postaj, vernike pa ves čas spremlja ljudsko petje in pihalna godba v manjši zasedbi. Posebno doživetje je pri 3 postajah po verniki, ki se tega križevega pota udeležijo prvič, pri 3 postajah med molitvijo ležejo na tla z razprtimi rokami. Križev pot se zaključi s 5 litanijami vseh svetnikov. Posebej se nas je dotaknil večer, namenjen evangelizaciji. Na osrednjem trgu so predvsem mladi plesali, starejši smo jih spremljali z vihranjem zastav vseh narodov Evrope, tretja skupina pa je vse skupaj podprla z molitvijo v stolnici. Najbolj pogumni pa so šli med ljudi in jih povabili v stolnico, kjer je bila po krajšem programu na trgu molitev pred najsvetejšim. Mednarodni predsednik Tibor Kausar je ob koncu dejal, da ta kongres ni bil organiziran, temveč izvoljen. S tem je povedal to, kar smo vsi čutili.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
V oddaji iz življenja Vesoljne cerkve odpiramo temo tedna.
V času raznih afer v cerkvi, ki so jih mediji z veseljem pograbili, je ustvarjalcem novic odprto pismo napisal salezijanec pater Martin Lasarte, ki kot misionar deluje v Angoli. V pismu časniku New York Times obsoja pedofilske zločine v cerkvi, a se hkrati sprašuje, zakaj mediji ne pišejo o neštetih dobrih stvarih, ki jih duhovniki po vsem svetu opravljajo. Njegovo pismo, ki ga je v prevodu objavil portal Družine, je prebral Jure Sešek.
Časnikarji, cenjene sestre in bratje. Sem preprost katoliški duhovnik. V svojem poklicu sem srečen in sem nanj ponosen. Že 20 let kot misionar živim v Angoli. V številnih množičnih medijih, še posebej v vašem časniku, prebiram obilico prispevkov na temo pedofilskih duhovnikov. Prispevkov, ki bolestno raziskujejo življenje nekaterih duhovnikov. Enkrat pišete o mestu v Združenih državah Amerike v 70-ih letih prejšnjega stoletja, drugič o mestu v Avstraliji v 80-ih, nato spet o kakšnih mlajših primerih. To je gotovo treba obsojati. Bralcem je na voljo nekaj uravnoteženih prispevkov, pa tudi drugi, ki so polni predsodkov in celo sovraštva. Dejstvo, da so osebe, ki bi morale oznanjati Božjo ljubezen kot nekakšno bodalo v življenju nedolžnih, mi povzroča neskončno bolečino. Ni besed, ki bi lahko upravičile takšna dejanja. In brez dvoma cerkev takšnih ljudi ne bi smela pustiti blizu najšibkejšim in nezaščitenim. Uporabiti je torej treba vsa možna zaščitna sredstva in skrb za dostojanstvo otrok mora vsekakor imeti prednost. Kljub temu pa se lahko vprašamo, zakaj vlada toliko neznanja in nevednosti o tisočih in tisočih duhovnikih, ki si na svetu po svojih najboljših močeh prizadevajo za milijone otrok, neskončno število mladih in predvsem za vse zapostavljene. Menim, da naših množičnih medijev sploh ne zanima, da bi recimo posredovali vest, kako se mora v leta 2002 množico podhranjenih otrok pospremiti iz Kangumbe v Lwebo v Angoli preko območij polnih min, ker ne vlada, ne nevladne organizacije niso čutile, da bi to morala biti njihova skrb. Menim tudi, da vas ne zanima, kako sem moral pokopati že več kot 10 otrok, ki so umrli, ko so poskušali pobegniti z vojnih območij ali pa se vrniti na svoje domove. In prav tako ne, kako smo uspeli rešiti več tisoč ljudi v Mehiki, zahvaljujoč se eni sami zdravstveni postaji na območju, ki obsega okoli 90 tisoč kilometrov. Ne zanima vas, kako nam je uspelo razdeliti živila in semena. Ne zanima vas niti, da smo v zadnjih 10 letih več kot 110 tisoč otrokom omogočili primerno izobrazbo. V množičnih medijih tudi ni bilo zaslediti dejstva, da sem moral skupaj z drugimi duhovniki v krizi, ki je ogrožala tamkajšnje prebivalstvo, po njihovi vdaji pomagati 15 tisoč ljudem na vojnih območjih, ker ne vlada, ne nevladne organizacije niso poskrbele za njihove osnovne življenjske potrebe. V medijih nisem našel niti vrstice o tem, kako pater Roberto, 75-letni duhovnik, vsako noč prehodi celotno mesto Luanda in skrbi za otroke z ulice ali pa jih odpelje v sprejemne domove za mlade in jih skuša ozdraviti njihove odvisnosti od bencinskih hlapov. Ali pa v dejstvu, da je na svetu na stotine mladih, ki ne znajo ne brati, ne pisati. Nihče še ni zapisal vrstice o tem, da drugi duhovniki, kot je pater Stefano, skrbijo za zlorabljene in celo posiljene otroke in jih zaščitijo. Nikogar ne zanima, kako brat Majato kljub svojim 80 letom hodi od hiše do hiše, da nudi tolažbo in podporo bolnim in obupanim ljudem. Nisem še zasledil novice, da je več kot 60 tisoč izmed 400 tisočih duhovnikov in redovnikov zapustilo svojo domovino in svoje družinske člane, da bi pomagali svojim bratom in sestram v domovih za gobavce, bolnišnicah, begunskih taboriščih, ustanovah za zaščito otrok, ki jih obtožujejo čarovništva, domovih za sirote, katerih starši so umrli za AIDS-em, šolah za najbolj uboge, v izobraževalnih središčih, bolnišnicah za obolele z AIDS-em ali pa preprosto živijo in delajo v svojih župnijah in na misijonskih postajah, kjer ljudje spodbujajo naj živijo in ljubijo. Neuredna objava v medijih je tudi novica, da je moj prijatelj, pater Marco Aurelio, med vojno v Angoli rešil nekaj mladih in jih prepeljal iz Kalula v Dondo. Njega samega pa so med vračanjem domov prerešetale krogle. Ne zanima vas, da so brat Francesco in pet katehetov, ki so delali na najbolj oddaljenih koncih države, izgubili življenje v prometni nesreči. Nikogar ne skrbi, da je dosti več kot le 10 misionarjev v Angoli umrlo zaradi običajne malarije, ker nam tu primanjkuje osnovne zdravstvene oskrbe, in da je druge pokončala eksplozija min, ko so bili na obisku pri svojih ljudeh. Na pokopališču v Kalulu najdemo grobove prvih duhovnikov, ki so prišli sem. Nihče ni dočakal več kot 40 let. Nihče ne poroča, da bi kdaj spremljal življenje običajnega duhovnika v njegovem veselju in stiskah, medtem ko ta brez hrupa daruje svoje življenje, da je lahko vedno na voljo občestvu, ki mu je bilo zaupano. Drži, ne skrbimo za senzacionalne novice, ampak preprosto zato, da bi ljudem prinašali veselo oznanilo, ki se je brez hrupa začelo v velikonočni noči. Res je, drevo povzroči več hrupa, ko se podre, kakor pragost, ki raste. Nimam namena pisati zagovora za cerkev ali duhovnike. Duhovnik ni niti junak, niti nevrotik. Je preprost človek, ki svojo človeškostjo poskuša slediti Jezusu in služiti svojim bratom. V njem so, tako kot v vsakem človeku, nizkotnost, bednost in šibkost. Pa tudi lepota in dobrota, kot v vsakem ustvarjenem bitju. Če pa kot obsedeni in kot toživci ustrajamo pri eni sami temi in ob tem izgubimo pogled na celoto, potem to ustvari resnično žaljive podobe katoliškega duhovništva in zaradi tega se čutim tudi sam osebno napaden. Časnikarji, iščite resnico, dobroto in lepoto. Vse to vaš poklic naredi častivreden. Prijatelji, le to vas prosim. V Kristusu, Salezijanec, pater Martin Lesart.
Utrinki iz življenja vesoljne cerkve.
Papež Frančišek je pred sredino splošno audienco sprejel neko skupino z Japonske in ob tem izrazil upanje, da bo to državo lahko obiskal prihodnje leto.
Skandinavska škofovska konferenca je izrazila zaskrbljenost zaradi izidov nedeljskih volitev na Švedskem, na katerih so skrajno desni švedski demokrati zasedli tretje mesto. Generalna tajnica omenjene konference, sestra Anna Miriam Kaschner, je za nemški dom radio povedala, da švedski demokrati sicer niso prejeli več kot 20% glasov, kot so sprva napovedovale ankete, ampak manj. Kljub temu so tretja najmočnejša stranka v državi, kar je razlog za zaskrbljenost, saj se na področju migracij poigrava s strahom ljudi in to izkorišča v politiki. Ne glede na to, kdo bo sestavljal vlado, pa upa, da bo le ta zaščitila pravice manjšin. Katoliška cerkev namreč že doživlja politične pritiske, ko gre za prihod duhovnikov ali redovnikov iz neevropskih držav. Postopki za pridobitev vizuma so dolgotrajni, povezani tudi z višjimi stroški. Katoliško cerkev na Švedskem že sicer sestavlja kar 80% migrantov, ki pa so dobro integrirani med drugim tudi prek katoliških šol. Vendar je skrajna desnica pred volitvami grozila z zaprtjem vseh cerkvenih šol, kar je še en razlog za zaskrbljenost, je povedala tajnica Skandinavske škofovske konference, ki obsega pet držav, poleg Švedske še Norveško, Finsko, Dansko in Islandijo.
Tajnik na nunciaturi v Nemčiji, monsenjor Mitja Leskovar, se po 4 letih službovanja poslavlja od Berlina in odhaja za namestnika nuncija v indijski New Delhi. Monsenjor Leskovar je eden od 3 Slovencev, ki delujejo v vatikanski diplomaciji. Nadškof Ivan Jurkovič je stalni opazovalec svetega sedeža pri uradih Združenih narodov v Ženevi. Monsenjor Matjaž Rotar pa je tajnik na nunciaturi v Kolumbiji.
Nekdani dolgoletni vodja Vatikanskega tiskovnega urada, pater Federico Lombardi, prevzema urednikovanje jezuitske revije Civiltà Cattolica. Za revijo je pisal že med leti 1973 in 1984, od leta 1977 kot namestnik glavnega urednika.
Namestnik predsednika italijanske vlade Luigi Di Maio je napovedal prepoved odprtja trgovin ob nedeljah in praznikih. Ustrezen zakon naj bi sprejeli v letu dni. Liberalizacija obratovalnega časa trgovin namreč po njegovem mnenju razbija družine. Cerkev v Italiji je to odločitev pozdravila.
V Lateranski baziliki se bo v petek 21. septembra uradno začel postopek za beatifikacijo Chiare Corbele Petrillo, 28-letne matere, ki je umrla leta 2012, potem ko je v nosečnosti zavrnila zdravljenje raka, da je rešila življenje svojega otroka. Z možem Enrikom sta se poročila pred 10 leti prav na 21. septembra, zdaj pa jo bo znova na drugačen, izreden način pospremil pred oltar.
To je bilo vse v tokratni oddaji, pripravila jo je Marta Jerebič, z njo sem bral Matjaž Merljak, tehnična izvedba Marko Zupan. Hvala za pozornost in blagoslovljeno nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Bodite z nami spet čez 7 dni.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.